Wonderlike voorreg. Is dit nie soos ek vanmôre gesê het, is kosbaar vir ons om stadig aan weer bietjie begin saamkom en die gemeenskap van gelowiges saam te kan geniet. Dis 'n wonderlike voorreg en dit hoe die Here met ons praat. Ek wil graag vanaand met julle saam, julle kan saam my oopmaak in Markus hoofstuk 8. Markus hoofstuk 8 gaan ons gedeelte saam lees en dit bepeins. Ons gaan lees daar vanaf vers 27. As jy die woord van die Here oop het daar, dan gaan ons saam bid. Vader, dankie dat ons vanaand ons harte kan stilmaak. Dat ons in hierdie oomblikke alles uit ons gedagtes kan sluit en ons gedagtes kan wend tot die Here Jesus. Dankie Here dat ons daardeur dan ook so swaar kan kom leun op die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En daarom bid ons Here, U woord is geopen voor ons, dit is geïnspireer, dit is ingegee. Daarom is ons gebed, Here, dat U dit vir ons nou sal kom oopbreek. En vriende, ek wil vanaand vra, daar waar jy sit. Jy is tot hier toe in hierdie konferensie. Wil jy nie in die oomblik vir die Here sê, Here, hier is my behoefte. Here, as ons vir 'n oomblik met onsself eerlik is en voor U, dan het elkeen van ons 'n diepe behoefte in die hart. Here, my hart is gebroken. My hart het 'n verlange tot U. Dat U in die uur, U self in die heerlikheid, in U heerlikheid, aan ons sal bekend maak. Sien die woord? Sien dit wat sal uitgaan, Here, en neem dit tot U rekening. Dankie dat ons dit kan bid. In die naam van ons Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, ons lees saam daar van vers 27 in Markus 8. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi, en op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge, en owerpriesters en skrifgeleerdes, en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek, en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai, en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van die mense. Nou vriende, julle kan julle woord van die Here oophou daar, ons gaan na 'n paar gedeeltes kyk. Wat ek graag vanaand met julle wil gesels oor, is baie dinge wat my in my gedagtes besig hou is, hoe dink mense rondom die woord van die Here? En ek dink waar ek betrokke is met kinders en selfs met opleiding, is dit hierdie aspekte wat my baie fascineer. Is hoe dink ons? En wanneer ek keer na die woord van die Here, dan is dit die dinge en die sake waarna ek kyk, is hoe praat die Here met die mens? Wat is dit wat gebeur in hierdie verhaal? En ek dink hierdie verhaal soos in Markus is iets wat ons baie maklik oorsien. Wanneer ons hier begin lees, dan sien ons, ja, ons ken die verhaal, is hier waar Petrus deur Jesus teëgestaan het. En ons weet wat volg. Ek wonder baie keer, dink ek, as ek na mense luister, hoe lees ons die Bybel? Ek het 'n vriend met wie ek baie oor hierdie goeie gesels, is my wonderlik. Maar dan vraag ek myself, hoe lees mense die Bybel? En vanaand wil ek graag stilstaan by Markus. En my gebed is dat die Here vanaand in ons eie lewens vir ons kan help. Want een iets wat in my hart brand, en dis my navorsing ook, is wat maak dat Christene passief is? Wat maak dat ons sê, ons ken die Here, ons het 'n getuienis, klink en klaar om te sê, wanneer het die Here Jesus ons gered? Maar ons mag baie keer soos Sefanja vir ons sê, ons sit op ons larig en ons sê, die Here is goed, die Here is sleg. As ek die skrif lees en ek bestudeer die geskiedenis, dan vind ek, dis nie niet nie. En ek glo baie het antwoorde vir ons, maar dit is ongelukkig ons generasie ook. Ons getuig van iets, maar ons sit. En dan is ons maklik om verklarings te maak en te sê, die kerk sukkel en die kerk is so en die kerk is so. Maar omdat ons gister iets raak gevat, we begin in die huis. Begin by die individu. Begin by ons. Ek wil vanavond graag vir julle sê, wat sê Markus vir ons? Wat leer hy ons rondom Christenskap? En hy is drie persone waarna jy moet let vanavond. Die ene iets is, jy moet let wat sê Christus. Ten tweede is, wat doen die disippels? En dan 'n baie, baie belangrike persoon vir ons is Markus. Van Markus kom, en hy is die eerste evangelie wat geskryf is. En Markus kom op 'n plek in sy lewe en hy sê, wat sal ek doen om die evangelie van die Here Jesus Christus vir my geslag voort te hou? En daarom het hy 'n stem. Dit is baie, baie spesifieke redes hoekom Markus seker goed te skryf. Dit is die kortste evangelie met die meeste wonderwerke. Maar Matteus en Lukas leen baie swaar op hom. So Markus het 'n plek hier vanaand. En as ons bietjie stil staan daar, dan gaan ons sekere waarhede kry. Nou ek het nog gelees in hoofstuk 8 vers 27 en ek dink miskien is ons grootste probleem is ons lees alles in hoofstukke. Ons lees nie alles in geheel nie. Want Markus skryf 'n brief, hy skryf 'n boek. Het 'n storie, het 'n verhaal wat hy vir ons vertel, 'n narratief. En waar hy gekom het net voor Petrus se gedeelte en hierdie gedeelte in vers 27, moet ons net so bietjie teruggaan. Sekere aspekte wat ons so bietjie vergeet na. Jy sien Markus, as jy hom bietjie mooi lees en opsom, dan vind jy hier van vers 22 waar hy met die blinde man besig is. Tot hoofstuk 10 vers 52 vind jy weer 'n blinde man. Dit is asof Markus vir ons hier so in aanhalingstekens iets uitlig. Soos 'n kwetering in 'n mate. En jy vind ook hy het sy disippels een kant geneem. En baie sal sê hier is 'n gedeelte wat baie baie sterk klem lê rondom disippelskap. En hoe dit lyk, maar hy neem hulle een kant. Maar dit is baie moeilik om hierdie in konteks te sien as jy nie die vorige gedeeltes verstaan nie. En ek kan nie vanaand julle stil staan by dit nie, maar ek wil net graag steun op 'n paar gedagtes wat plaasgevind het. As jy die woord oop het, daar is hoofstuk 8. Ons is daar in vers 10. So 'n paar gedeeltes het plaasgevind en wat Markus vir ons skets lê baie swaar rondom wie is die identiteit van Christus? Wie is hy wat hy vir ons voorhou? En dan vind op klompie goede plaas en dis asof hy 'n klomp dinge gedoen het, soos byvoorbeeld die vermeerdering van die brode het plaasgevind, waar die Here Jesus op die water gewandel het. Hy het met hulle gepraat oor die oorlewering van die mens. Hy was in Nasaret gewees. Hy het die 12 uitgestuur. Johannes die Doper is al oorlede. En dan kom dit asof Markus op hierdie hoogtepunt kom in hoofstuk 10, waar vers 12, hoofstuk 10 vers 12 sê, hoofstuk 8 vers 12 sê, en dadelik het hy met sy disippels in die skei geklim in die streke van Dalmanuta gekom. En die fariseërs het uitgegaan en met hom begin rede twis en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek. Toe sug hy swaar in sy gees. Nou vriende, hier is eintlik vir my wonderlik want ek probeer verstaan wat maak dat die Here Jesus eintlik hier kom en sug. Want eintlik as jy bietjie gaan tyd maak met dit dan vind jy uit soveel aspekte met sy disippels gehanteer en selfs met die fariseërs gepraat en dan kom Markus en hy sê tot en met hiertoe verstaan hulle nog nie. En hier kom die fariseërs op die hoogtepunt waar hulle eintlik al 'n bietjie moet begin begrip kry, sê Markus, vra hulle nou, ons soek nou 'n teken uit die hemel uit. En die Here Jesus sug. En hy sug. En vriende, jy kan die toepassings vir jouself maak. Dit weer klink so ons geslag. Ek wonder baie keer wat soek ons? Soek ons ook 'n teken uit die lig uit, 'n lig wat moet aangaan vanaand, deur die son sal die helderste skyn en dan gaan ons. Want ek dink partykeer as ons bietjie uitvoeling, wie was die fariseërs en die sadiseërs? Ons sien hulle baie keer as die goddeloses wat hulle nie was nie. Dis hulle wat die Ou Testament gekwoteer het. Hulle wat alles geweet het. Hulle sê hulle soek 'n teken. Maar kyk nou wat sê Markus vir ons net bietjie verder. Toe sug hy swaar in sy gees en sê, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. En hy het hulle verlaat en weer in die skuit geklim en na die oorkant gegaan. En hulle het vergeet om brode saam te neem en het net een brood by hulle in die skuit gehad. En hy het hulle beveel en gesê, pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van die Herodes. Toe redeneer, dit is nou sy disippels. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons geen brode het nie. En Jesus merk dit en sê vir hulle, hier is die eerste vraag, waarom redeneer julle, julle het geen brode het nie? Hier is een vraag wat hy vra. So vier van hulle is eindelijk, soos die Engels sal sê, net om aksie te verwek. En hy sê vir hulle, het julle nog julle verharde hart? Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie? Vriend, hierdie is baie belangrik. Want wat Markus vir ons die verhaal uitlei, het hy vir ons baie duidelik gesê, wie is Christus? Hy stel Christus baie, baie hoog as die Seun van God. Dis sy heel eerste vers. En nou het hy die pad gestap met sy disippels. Hulle het selfs al uitgegaan en hulle het gaan verkondig. Hulle het duivels uitgedryf, hulle mense genees. Hulle het die wonderwerke gesien van die brode. En hy kom nou by dit. Hy het op die water geloop. En nou die Fariseërs hierdie vraag aan die Here Jesus gevra en hy het hulle geantwoord. En uit dit uit vra, sê die Here Jesus vir hulle, wees versigtig vir hulle. Maar waar lê die klem hier? Die fokus. Hulle fokus op die verkeerde en wat julle maak is julle assosieer julleself met hulle. En dan vra hy die paar vrae. Redeneer julle oor die brode? Het julle nog julle verharde hart? En dis presies wat hy vra. Is daai hart van julle nog onverstandig dat na hierdie tyd, hierdie 3 jaar, want hulle is nou om en by 6 maande voor die kruisiging, verstaan julle steeds nie? Tyd saam met Christus. Sy voetspore elke dag. Saam met hom aan tafel. Die Jesus gaan verder, hy sê vir julle, het julle nie oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie? Hy vra dit vir hulle. Nou, na mate kan 'n mens seker bietjie die frustrasie van die Here Jesus wil inlees hier. Maar ek dink nie dis dit nie. Met klem wat ek vanaand wil hê is, ek het baie lank in my lewe, die Here Jesus my siel gered in 2006, maar dan kom jy op 'n stadium en probeer jouself vind in Christus. Ek het my identiteit in Christus gesoek. Nou is gister 'n bietjie daaraan geraak. Ek het baie tyd met dit gemaak. Maar daar's 2 aspekte in 'n mens se lewe wanneer identiteit gevorm word wat moet plaasvind. 1 is eksplorerend. Dit beteken dat die persoon moet soekend wees, moet kennis opbou, moet leer, moet oplettend wees. Verstaan nie? Daar moet vordering wees in kennis en wysheid wat gepaard gaan met dit. So, daar moet eksploreer, ons moet soek. As jy nou net begin dink, dit is eenvoudig soos ons groot word. 'N tiener kom op sy stadium na jy van 13 jaar af, wat doen hy? Hy begin vir jou terugreflekteer wat het hy geleer by sy ouers. Dis daai fase, hy eksploreer, hy try, hy probeer. Dan moet vir hom sê, nie soontoe nie, gaan soontoe. Maar daar is 'n 2de ding wat moet plaasvind hier. Die Engels praat van 'n commitment. En as die 2 nie saam funksioneer, kan identiteit nie gevorm word reg nie. Ongelukkig in die menslike samelewing word hy gevorm vir die sleg en vir die goed. Maar geestelik is presies dieselfde. En wat ek vanaand vir julle hiermee wil lees van hierda verder is om te sê, wat doen die Here Jesus om die disippels te help om hulle identiteit te vind? Want Markus het nou tot hiertoe Christus voorgehou in sy identiteit. Baie, baie sterk. En nou neem die Here Jesus sy disippels een kant en hy leer hulle. Hy help hulle om hierdie identiteit te vind. Anders het ons nie 'n kerk gehad vandag nie. Maar ek wil hê jy moet let, wat doen Christus? Hoe doen hy dit? Is ons baie gou om te hardloop na aannames en te sê, ja, die disippels het so en ja, die disippels het so en hier is hulle tekort. Stop net partykeer en dink aan hulle omstandighede. Waar kom hulle vandaan? Jy het die Bybel. Jy het die volle verhaal, hulle het om jy gehad hê. Wat doen die Here Jesus? En wat hy maak is ten eerste, is hy leer hulle, hy exploreer met hulle. Lees vers 19. En onthou julle nie toe. Jy sê, as een iets, wat vir my baie wonderlik is, dat wanneer die Here ons help om in ons logiese denke in te kom, dan kan ons leer. Dit is absoluut wonderlik van die mens. Wanneer ons logiese denke kom, Christus bring hulle terug, hy sê vir hulle, stop net gou bietjie. Julle redeneer oor verkeerde goede nou. Onthou julle nie. Dan vra hy vir hulle, ek het die 5 brode vir die 5000 gebreek het. Hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel nie? Hy vra nie vir hulle rondom die verhaal nie. Hy vra vir hulle, hoeveel mandjies het julle opgetel? Hulle sê vir hom 12. Hulle onthou. Hulle onthou. Deur Jesus bring hulle gedagtes weer terug. Dan vra hy vir hulle, en die 7 vir die 4000, hoeveel mandjies vol broodstuk het julle toe opgetel? En hulle sê 7. Vriende, so die fokus hier wat die Here Jesus eintlik op klem lê, is dat julle is bekommerd oor brood, maar julle mis die voorsiener wat langs julle staan. Die een wat vir die 5000 kosse gegee het en daar was 12 mandjies oor. Die een wat vir 4000 kosse gegee het, daar was 7 oor. Julle onthou dit, maar julle mis die opsiener. Die voorsiener van hierdie. Julle mis my. En dan vra hy vir hulle weer. Hoe verstaan julle dan nie? Dit is 'n baie diep vraag. Is iets wat voortdurend weer klink in die kerk en die geestelike kringe vir die ouens wat leiers is. Hoe verstaan mense nie? Hoe verstaan julle nie? En dan kom Markus in hierdie en dis eintlik wonderlik. Hy kom en hy begin met die verhaal van die blinde man. Hy sê, kom aan die dorp en vriende bring 'n blinde man aan. Hulle sê, Here, wil jy my help hê? En die Here Jesus vat die man buite die stad. En hy vat spieg en hy smeer in sy oë. En hy vra vir hom, wat sien jy? Hy sê vir hom, ek sien mense, want hulle loop soos bome rond. So baie redeneer, hy moes blind geword het in sy lewe, want hy het geweet hoe lyk mense. Maar hy sien hulle soos bome. Bedink bietjie. Hoe voel jy oor mense? Jy sien hulle rondloop. Hy sê ook so. Maar hulle is 'n boom vir ons. Is dit nie simpatie nie? Is dit nie empatie nie? Ons mis om te stop wie's die mens. Jy sien selfs in ons tyd het dit vir ons so gewoond geraak as by iemand kom, as groet ons, as sê ons goeie naam, hoe gaan meer, as sê dit gaan goed, hoe gaan meer, gaan goed, dan gaan ons verby. Het jy al bietjie gestop en sê, my broer, sê vir my rara, hoe gaan dit? Kom ons sit net bietjie. Jy sien maar dit het haastig geword vir ons. Ons is ons motors, ry by mekaar verby. Ons is op die selfoon, ons stuur net 'n boodskap. Bel al minder, het jy agtergekom? Sou minder gesprekke met mekaar, dis raak moeilik. Hoe gaan met jou? Sien vriende, ons moet 'n bietjie oplet, waarheen is ons pad op pad met dit waarmee ons besig is. Dit het 'n gevolg. Hoe lyk dit as ons almal aanskou soos bome? Wat is ons uitkoms? Ek kan vir julle sê, gaan kyk na ons eerste lande. Praat my manne wat sendelinge, Rudy het laas week getuig van die mense wat in Japan is. Het vat 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar, voordat jy net 'n verhouding kan hê om vir iemand te sê, ken jy die Here Jesus? staan nie. Dit het gevolge. En dan kom die Here Jesus en hy raak hom 'n tweede maal aan. Nou Markus is die enigste een wat hierdie afskilder. Maar ek dink hy is baie doelgerig en doelbewus met dit wat hy doen. Want hy kom met 'n verhaal van die disippels wat sukkel om te verstaan en te sien en te hoor. En dan sê hy vir hom, hy vra vir hom, wat sien jy? Daarop lê hom weer die hande vers 25 op sy oë en laat hom opkyk en hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien. Jy sien vriende, dis iets wat Markus sê, hy sê om werklik waar te kan sien en te verstaan is 'n totale verlang op die genade van God. Jy het Jesus nodig. Kan nie wees sonder dit nie. En dan sê hy vir hom, en hy het hom na sy huis gestuur en gesê, moenie in die dorp gaan of dit aan iemand in die dorp vertel nie. Nou, dit is baie interessant. So baie sal sê, want jy eintlik mooi lees hierso, stuur die Here Jesus hom na sy huis toe, maar nie na die dorp toe nie. So is twee plekke. Want hoekom? Dis maklik vir die man om terug te gaan. En baie sal sê, hy moes 10 in 'n bedelaar gewees het. Markus sê dit nie vir ons nie. Om terug te gaan in die dorp en homself blind te hou en steeds geld te verdien. Maar die Here Jesus sê vir hom, nee, gaan terug na jou huis toe. Gaan terug na wie jy is. Vermy die dorp, moenie terugkeer dorp toe nie. Moenie terugkeer na die oudheid toe nie. En hier is 'n boodskap vir die disippels hier in. Moenie terugkeer vir dit wat julle gewoond is aan nie. Jy moet sug kom. En dan in hierdie hart van die verhaal loop die Here Jesus verder. En hy vra sy disippels, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? Jy weet vriende, ek het al vir julle getuig toe ek in 2015 in Engeland was. Toe ek in 2007 die boek van Rhys Hels gelees het, het ek die Here gesê, as ek ooit die voorreg het om Engeland te kom, wil ek in Swansea wees. Ek wil Bybelkollege toe gaan. En so die Here my weggemaak en ek en my vroukie het die heel eerste dag soen toe. En ons die dag daarso en vrugting het afgespeel, ek maak die story kort. En na die tyd stel hulle my aan twee ouerige mense voor, om Richard en Danny Christine. En ons sit met hulle in kuier so vir 2 ure lang, om Richard en Danny Christine het saam met Rhys gewerk en saam met Samuel. En ek sit vir hulle in vraag en sê, hoe die Here vir julle voorsien op die college? Hoe was die lewe gewees? Vertel my van die wonderwerke, vertel my van hoe was dit? En hulle sit en praat met my, hulle is al laat, diep in hulle 80's gewees, ek reg onthou. En toe op 'n stadium vra vir hom Richard, ek sê vir hom Richard, wie is die Here Jesus vir jou? Jy sien, vir my was dit belangrik vir 'n persoon wat 50 jaar so diep in die geloof gelewe het en van wie ek gelees het om te besef, wees Christus vir hom. Ek is 'n jongeling in sy spore. En die trane breek so deur en hy sê vir my, hy is vir my baie, baie kosbaar. Kan ek jy vra vanaand, wanneer laas het jy met jy vriende of familie gesels en gevra, wie is die Here Jesus vir jy? Want die Here Jesus vra die disippels, wat praat mense? Wie sê hulle is ek? Sommige sê hy is 'n profeet. Sommige sê hy is Jeremia soos Matteus sê. Sommige sê hy is Johannes die Doper. En dan kom die Here Jesus by die hart, hy sê vir hulle, maar wie sê julle is ek? Jy sien uit hulle blindheid en verstaan het, kom die Here Jesus en hy trek hulle nader. Dit is wonderlik hoe die Here werk. Wie sê julle is ek? En Petrus sê, U is die Christus. Nou vriende, hier is baie wonderlik. Markus se verhaal is hierdie die heel eerste keer die disippels verklaar het dat die Here Jesus is Messias. Die heel eerste getuienis in hoofstuk 1. Ja, gelees deur wie? Die onrein gees. Hy was die heel eerste getuienis wat uitgegaan het en gesê het, U is die Seun van God. U kan gaan lees, toe in die sinagoge in Kapernaum was. U is die Seun van God, en die Here Jesus het hom stilgemaak en hom uitgedryf. Hoofstuk 3 sê vir ons, die Here Jesus het voortdurend vir hulle gesê, hulle moet stil bly, en hulle uitgedryf. Moenie bekend maak nie. Dit is baie vreemd, dat Markus vir ons skryf, Petrus maak bekend, dat die Here Jesus die Messias is. Is dit nie toch die verwagting nie? Maar die Here Jesus berisp hulle, en sê vir hulle moet stil bly oor. Hoekom? Want in die tyd, waarin Markus of die disippels geleef het, is die tydperk waar daar baie verkeerde konnektasie was rondom Messias wees. Die volk het 'n leier gesoek wat die Romeinse Ryk gaan omverwerp. Politieke oorlog. As 'n konnektasie aangewees wat die Here Jesus gesê het en nie wil hê nie. Daarom maak hy sy disippels stil. Maar vriende, hier is 'n baie groot les hierin. Want alhoewel Petrus melding gemaak het en sy mond geopen het en gesê het, U is die Christus, lees ons nie wat sê die ander elfie, maar ek glo hulle het opinie gehad. En daarom is ons gauw om vir Petrus te straf. Maar Petrus was net die persoon wat gespreek het. Die ander was ook saam. Maar wat hulle gekoppel het aan Messias wees, hulle verwagting, is heeltemal iets anders gewees. En dis hier waar Here Jesus sy disippels help, en ek glo Markus vir ons skryf om ons ook te help, hoe ons bietjie gevorm word, of ons inligting te gee, eintlik heeltemal anders as wat ons dink aan. Want bedink nou waar loop net hierdie kort verhaal nou al, ons kom van brode, redenasie oor brode na die fariseers het teken gevra, het sien jy al was ons, kom die Here Jesus en hy sê, wie is ek? En Petrus maak melding en sê, is die Messias? Dan dink ons moes almal nou iets spesifieker dit uitkom. En wat maak die Here Jesus? Hy sê vir sy disippels, hierdie woorde, toe het hy hulle begin leer, dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word, deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Nou vriendes, hierdie is die eerste en hierdie 3 hoofstukke waar die Here Jesus sy disippels leer aangaande wat sal gebeur met die Seun van God? Wat sal gebeur met hom? Hy het dit nie voor hulle bekend gemaak. Jy kan gaan lees hoofstuk 9 en hoofstuk 10, is die 2 gedeeltes. Maar hy klim so in intensie. Die ander praat hy van hoe hy doodgaan. Hier praat hy van 'n paar goede wat belangrik is, en dis hoekom ek sê, vir my let dit baie sterk in hierdie tydperk wat die Here Jesus die disippels help om hulle identiteit ook te vorm en homself so aan hulle bekend te maak. Hy sê vir hulle, die Seun van die mens moet baie ly. Nou weet jy, as ek in my lewe, en ek wil nie veel daaroor praat vanaand so op die diens nie, maar ek is nou 12 jaar by die kinderhuis betrokke, dan sien ek wat maak lyding in die lewe van mense, van kinders. Ek sien hoe lyk geweld in huis in die lewe van 'n kind. Ek sien baie tekortkominge, fisies, sowel as psigies. Maar is vir my wonderlik dat hierso, Markus vir ons so raakvat in die woorde van die Here Jesus, die Seun van die mens moet ly. Vriende, het jy by jy lewe gedink, ek ken jy nie. Hy diepste lyding wat jy het. Hy diepste seer. Hy diepste tekortkoming. Daai miskien in die hart wat jy nog nooit geopenbaar het aan iemand nie. Christus sê, ek het gelei. En weet jy, daar is een iets in ons tyd wat bietjie weggeraak het. In ons evangelie aanbieding. Is die leiding van ons Messias. Ons is gauw om te kom by die dood, en ons is gauw om te kom by die opstanding, maar stop bietjie by die leiding. Wat het jy gistermôre gedink toe om Jaap gesê het, is nou 9:00, die Here Jesus is in hierdie tyd gekruisig, en vir 6 ure het aan die kruis gehang. Het jou bietjie gestop, hoe lyk 6 ure? gelei. Hy ontmoet ons daar op daai plek om ons te help. Hy moet verwerp word. Vriende, hierdie is goede wat ek my kop baie moeilik omkry om te dink, God word verwerp. Jy weet, as jy hierdie verhaal, hierdie aanhalingstekens van Markus klaar lees, dan kom hulle Jerusalem in hulle lê in palmtakke voor. En hulle aanbid hom. En 'n week daarna kruisig hulle hom. Die seun van die mens sal verwerp word. Sien nie? Klaar al hier so by die disciples maak het melding. Dis ons tyd. Maar wat ek vraag is, hoekom verstaan mense nie? Hy sê vir hulle ten derde, wat? Hy moet lei, hy moet verwerp word deur die kerk. Die ouderlinge, die owerpriesters, die skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woorde het hy ronduit gespreek en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Jy sien, vir ons is moeilik om te verstaan dat die Here Jesus seun van God word bestraf deur die disipel. Maar bedink net vir 'n oomblik, as hulle meester, hulle wandel saam met hom. Dit wat hy nou sê maak geensins vir hulle sin nie. Onthou ook, is die eerste keer dat hulle dit hoor. Is die eerste keer. Maar die Here Jesus help hulle om bietjie te dink. En waar hy omdraai en vir Petrus sê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink die dinge, nie van God nie, maar van die mense. Sien vriend, hier is 'n boodskap aan homself. Maar partykeer is dit presies dieselfde in ons tyd. Ons bedink nie die dinge van God nie. Ons kyk nie vorentoe nie. Maak vir ons geen sin in daai oomblik nie. Maar die Here Jesus leer vir ons op 'n manier wat eintlik heeltemal buite ons raamwerk is. Ek dink nie dit het vir hulle sin gemaak nie. Maar die ander 11 is stil. Hulle swyg. Ons weet nie, Markus sê nie vir ons nie. Geen nie vir ons 'n antwoord nie. En dan is dit hier waar ek die tweede aspek bring. Nou sê die Here Jesus, hy sê disippels is daar. Nou roep hy die skare saam. En hy sê vir hulle hierdie woorde. Wie agter? En toe hy die skare saam met sy disippels geroep het, sê vir hulle: "Wie agter my aan wil kom, moet homself verloën, sy kruis opneem en my volg." Hier is die commitment. Ek het julle inligting gegee van wie is die Messias. Maar nou moet 'n aksie kom. Wie agter my wil aankom? Jy sien vriende, Markus se verhaal rondom Christendom lyk baie anderste. Waarom is dit wandelend saam met die Here Jesus? Wandelend saam met die een wat heilig is. En in hierdie tydperk is die Here Jesus voortdurend besig om hulle te leer. Om met hulle te praat, om hulle op hoër hoogtes te bring. Maar hier steeds die vraag by die Here Jesus wat hy vir almal vra. Wie agter my wil aankom? Ek het gister kry 'n SMS van my supervisor in my studies. Toe vra hy my iets, so sê ek vir hom, jy weet mos, daar is niks in die lewe gratis nie. Ek weet, ons dink Christendom is gratis. Dis, God het gegee, maar daar is voorwaardes. Dit kos ons iets. Wanneer Jesus sê ten eerste, jy moet jouself verloon. Sien vriende, hierdie lê so hard op die fondasie wat hy nou net hier voorgelê het, dat ons uit ons eie raamwerk uit moet beweeg om te sê, Here, ons kyk nou na U. Ons verlang is na U alleen. Ek kan nie vashou in dit wat ek glo en waarvandaan ek kom nie. Want jy moet hoofstuk 7 gaan lees oor die oorlewering van die mens. Wat hy sê, jy my hou vas in die goede wat oorgelewer is aan julle en julle sien my nie. Hy sê, julle lippe eer my, maar julle harte is ver van my af. Dis waarop hy sin speel hier. Daar moet verloning kom. Hy moet wegstap wees van dit waarin jy vashou, aan die verlede en jou godsdienst, wat gepaard gaan met dit. Daai gemak waarin ons geval het. Jy moet jouself verloon. En hy sê dan vir hulle, jy moet jou kruis opneem. Nou, Jaap het baie waar gesê, hier het vir ons baie anders geword as eintlik is. Want ons het begin versier. Ons het begin mooi maak. Ons begin konnektasies gee aan dit wat ons bietjie mis. Mes sien vriende, toe die Here Jesus vir hulle sê, hulle moet hulle kruis opneem. Toe beteken dit wat in daai konteks vir hulle? Iets wat ons daagliks sien in ons stad, soos byvoorbeeld 'n padteken. Mense wat by 'n verkeerslig staan en bedel. So was dit vir hulle bewuswording in die stad, Jerusalem, hoe mense daagliks gekruisig is. Dis iets wat onmiddellik huis toe gekom het. Dis 'n groot prys. Dis iets ligteliks sê. As 'n koste. Maar dan denk ek die swaarste wat die Here Jesus vir hulle sê, is julle moet agter my aankom. Nou Markus sluit eintlik baie mooi af as hy bietjie vlugtig is na hoofstuk 10 toe. Dan sê hy, toe hulle so van Jericho af op pad is Jerusalem toe, toe die Here Jesus sy disippels vooruitgeloop. Christus was haastig op pad na die kruis. Haastig. Hy sê, as julle agter my wil aankom, jouself verloon, jou kruis opneem en my volg. Vriende, dan gaan lees. Hy word uitkom nou nie. Maar dan wat hy vir hulle sê, is hy praat met hulle rondom die lewe. Hy wat sy lewe wil red, sal het verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en die evangelie ontwil verloor, hy sal het red. Maar wat sal het die mens baat, is hy die hele wereld win en sy siel skade lei. En dan gaan hy net bietjie verder en hy kom hier so by vers 2 van hoofstuk 9, en ek gaan hiermee afsluit, is waar die Here Jesus dan, eindelijk so wonderlik, wat Markus dan vir ons afgeskilder het, hierdie identiteit van die Here Jesus in hoofstuk 1, wat baie sterk is, en die onrein gees wat het verklaar het, en is eindelijk wonderlik, jy net gaan lees, daar waar die Here Jesus, deur Johannes gedoop is, sê Markus vir ons, toe hy uit die water uit uitkom, het hy die gees van God, soos 'n duif op homself sien neerdaal, en hy het die stem uit die hemel gehoor en gesê, dit is my geliefde seun. Markus sê, net Christus het dit gehoor en gesien. Hy sê nie 'n skare nie. So moes hy oomblik net stop en lees wat sê Markus. So Markus se getuienis hier soos Christus sien. Sy identiteit word bevestig. Nou die heerlikheid op die berg, die verheerliking. Lees saam my. En na 6 dae het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op die Hoëberg in eensaamheid geneem. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses en hulle was in gesprek met Jesus. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak. Vir elkeen een en vir Moses een en vir Elia een. Want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen. En die Here Jesus het verder gaan, toe hulle afgegaan het, wil hulle gesê, hulle moet van niemand hiervan vertel, tot het vervul is nie. Vriende, dit is eintlik baie wonderlik, want Markus nou die magus, nou neem hy net 3 saam, in sy verhaal met die Here Jesus. En hulle is nou op die berg. En hier is weer Petrus weer aan woord. Maar Petrus spreek iets, en Markus sê vir ons, omdat hy nie geweet het wat om te sê nie. Maar ons weet nie wat sê Jakobus en Johannes nie. Maar dan die stem wat uit die hemel uitkom, het hulle ook gehoor. Hulle het ook gehoor. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. Nou vriend, hierdie is eintlik baie diepte wat Markus vir ons skilder hier. Want wat hy sy disippels mee gehelp het, is hy het vir hulle inligting gegee, hy roep hulle tot commitment, en dan lê weer sy gesag vas om te sê, die Vader sê, God sê, luister na my. Want wat ek nou vir julle sê is, ek wat sal lei, wat verwerp sal word, ek kan jou help. Ek kan jou help. En die verhaal van disipelskap gaan voort, ek gaan nie vanaand by kom nie. Wat wil jy vanaand vra in die lewe? Waar is jy? Jy sien, ons moet partykeer net bietjie stop en sê, as ons na Christus kyk en ons besef, hy kan ons help in alle dimensies van ons mens wees, dan is daar geen rede hoekom ons nie hoef te kom nie. Deur die seer, deur die lyding, deur die verwerping, Jesus kan help. Daarom vra die Here Jesus vanaand, wie is ek vir jou? Wie is ek vir jou? En as jy sê, hy is die Christus, wat beteken dit vir jy? Nou vriende, dit is vir my wonderlik, waar die Here Jesus gekom het en hy het gesê, sy disippels en allemaal, die skare, is dit nie een geslote boodskap? Allemaal het 'n kees om te sê, gaan ek Christus volg. Allemaal moet sy kruis opneem, allemaal moet homself verloon, en dan moet jy Jesus volg. Daarom is die boodskap op die weg. Ons is iewers op pad heen, vriende. Waar is jy vanaand? Ek weet, as ek die woord van die Here lees, Jesus kan my help. Markus skilder pragtig vir my af. Here, ek wil duidelik sien. Duidelik. Ek wil mense sien. Ek wil u hart dra. Amen. Kom sit saam, bid ons saam. Here Jesus, dit is vir ons wonderbaarlik as ons stil word en ons bedink U absolute geduld. Al het U hier vir die fariseërs gesug, het U steeds gekom met soveel langmoedigheid en soveel geduld en soveel deernis, het U disippels geneem en hulle weer begin te leer. En as ons die verhaal ver eind sien, Here, dan sien ons U soveel geduld openbaar en hulle het op 'n plek gekom om te verstaan. Maar Here, vanaand as ons voor U is, is dit so realiteit in ons lewens. En vriende, daarom wil ons vanaand saam is, wil ek die geleentheid gebruik. U weet wat is u behoefte. Miskien is dit aspekte wat u sê, Here, ek leer nie. Here, ek het nie commitment nie. Het u ons vanaand gehelp om te besef, Here, dit lê my identiteit in Christus. Ek is nie duidelik bewus wie is u nie. En daarom, Here, wil ek vanaand vra vir hulle wat sê, Here, ek het U nodig. Wil ek vra, vriende, wil U nie daar waar U sit? My hart brand so om vir U te sê, kom buig U voor. Kom soek die aangesig van die Here. Maar wil U nie vanaand daar waar U sit vir my sê, Ben, hier is 'n teken, deur my hand op te steek, vir jou te bid. Hier is daar iemand. Is daar nog iemand? Dankie. Hou nog iemand? Dankie. 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 Laaste kans. Dankie. Here, dankie dat ons weet ons by U hulp kan kry. Dankie Here dat U selfs 'n God is wat kan inhaal op tyd. En waar ons vanaand saam is, Here, bid ek vir daai hande wat op is, dat hulle sal ontmoet daar by die behoefte van hulle hart. Dat hulle sal kom en sê, Here, ek kom luister. Ek kom tree aan, ek kom soek U op. Om U te ken vir die Messias vir wie U is. dat U in en deur ons lewens verheerlik kan word. Seën ons saam, Here. Seën hulle ook. Dek vir ons toe in die nag, as ons dit dank, in die wonderlike naam van ons Here, Jesus Christus, onse Here. Amen. Vriende, ek het gevra of ons kan afsluit met daai lied.